Thank you, Elder Ludlow.
Sutra, Elder Ludlow. Mi pietra kam kwitu ni kulidzen ni apostol ni ruambifulu sin ni fitpulai.
So learn 7 more words of Spanish and go, okay? Now we're delighted that seated on the stand.
Falizai, sti mi aram petra kam naietu ni kolege ni apostol rombe fulai ni fit pulai ni episcopa pia yari ireo fieditin ni fundrina manera tan. Isai ati am ni fuiben ni fiangunan tia miara mikiando matetik mikiaska ireo fanapakivta lepe momba ni asa fiturin. Miara masa fun sei mikiaska ni fanapakivta lepe zetsi maitsi ato huacha mikiaska ni fanpitinana ni tona afana manao asa fiturin. Tia niaran resa kisai am ni fuipen ni fingunan. Savatepe, tawanatin ni fanapakivt, ni turuevt na tuls ni parwas, arkua ni turuevt zay atuls ni tsatuk. Henuina ni ten tsrairai, iru ralais rafav, mikaskia iru luayevt manandanza reetra iru. No izan io anatrea ni ireo zavatra rehetra ireo dia faly miona aminareo izahay androany. Manantena izahay fa hanome fitarihana sy torolalana tena tsara mikasika ny asa famonjena any amin'ny paroasinareo sy ny tsatokanareo samihafa. Feno fankasitrahana manokana izahay noho ny fahitana miaraka amintsika ireo fiadidin'ny vondriparitra, ireo fitipololain'ny vondriparitra, ireo fialohan-tsatoka, ireo eveka, ireo mpanolotsaina, ireo mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy samihafa, ary ireo misionera sy filohan'ny misiona maneran'izao tontolo izao. Ny azoko lazaina dia tena vondron'olona iray miavaka ianareo, ary faly izahay ny miaraka aminareo eto ankehitriny. Faly miarabany ireo izay mijery amin'ny alalan'ny zanambolana ny internet izahay. Ohatra mijery atsika ny filoha James Matsumori sy ny misionera avy any faritry ny Washington DC. Manahoana filoha Matsumori? Salama tsara izahay, ary hitako fa salama ianao, ary indrindra i Ravavy Matsumori. Misaotra noho ny fanatrehanareo mpitarika sy ny fotoana izay raisinareo hiaraka iona aminay eto. Ny filoha Matsumori omeo ny misionera sy ny olona maro samihafa ny fitiavanay azy ireo. Androany ny filoha Matsumori dia misolo tena ireo filohan'ny misiona miisa 500 manerana izao tontolo izao. Feno fankasitrahana izahay noho ireo filohan'ny misiona sy ny vadin'izy ireo.
At the very beginning of their service in our mission presence.
Misotra ireo filoha rehetra izay efa manompo sy ireo izay miomana izahay. Miaraka amintsika koa i filoha Marco de la Yosa avania Lima, Peru. Manahoana filoha Marco de la Yosa? Manahoana ianao, azonao ve ny teny espaniola ampiasaiko? Misaotra noho ny fotoana izay raisinareo. Faly izahay rahalahy Hollande ny miaraka aminareo eto. Tena andro mahafinaritra ny andro ankehitriny satria afaka mahazo fampitana avy any mpikambana sy ny filoha avy any Peru isika. Misaotra noho ny fotoana raisinao, ary koa miaraba ny ravavy de Laosa sy ny mpikambany Tsatoka ao aminareo izahay. Ny filoha de Laosa dia misolo tena ireo filohan'ny Tsatoka maro. Mankasitraka ny fanompoan'izy ireo amin'n'ity asa famonjena ity izahay. Miaraka amintsika androany koa ny eveka Ofena Onga avy amin'ny paroasin'ny Lahay avy any Hawaii. Aloha eveka, manahoana ny toetrandro any Hawaii? Tena tsara ny toetrandro aty, fa latsaka ny orana.
Welcome to Hawaii. It's beautiful and we have rain.
Misotra nao ry eveka Onga ary misotra ireo eveka matoky sy ny filankevitry ny paroasy samihafa izay miaraka aminao. Noho ny fanambaran'ny tompo, ny sitrapony amintsika dia hisy ny fanatsarana atao eo amin'ny fomba fanatanterana ny asa fitoriana. Mivory eto isika amin'izao tolakandro izao ka mba hizara ny sasany amin'ireo fanatsarana izay ho atao. Hisy torolalana harotsaka aminareo amin'ny alalan'ny kolejin'ny fitopolay. Tamin'i Kristy nanorina ny fiangonana teto an-tany dia nanendry fitopolay izy ka naniraka azy ireo. Ao amin'izao androntsika izao, ny tompo dia nandidy ny 20 lay mba hiantso 70 lay ka hitory filazantsara sy ho vavolombelona manokana amin'ny gentilis sy eran'izao tontolo izao. Rehefa jerena dia manao tatitra amin'ny fiadidiana voalohany sy ny 20 lay ny olona rehetra eo amin'ny alalan'ny 70 lay. Maka torolalana sy fitarihana avy amin'ireo fotopolilahy ireo. Maka ohatra avy amin'izy ireo amin'ny fomba tokony hatanterana ny asa famonjena. Ny torolalana sy fitarihana mikiasika ny asa famonjena dia ho tonga eo amin'ireo alalan'ny 70 lahy vondroparitra. Ao koa ny filohan'ny Tsatoka sy ny filohan'ny Misaona izay miara-mivory sy miara-miasa. Raha ny marina, tamin'ny vao natsangana voalohany ny filankevitra fandrindrana ny asa dia nantsoina hoe filankevitra fandrindrana asa mikiasika ny fanaovan'ny mpikambana asa fitoriana. Singanjavatra izay manandanja teo amin'ny tantara tokony ho tsaroana hatrany izany. Aoka ianareo hanao izay hanomezan'ny filankevitra tsirairay lanja. Mivavaka aho mba hampietsipo sy hatsapahantsika ny fanahymasina androany, ary mijoro vavolombelonao fa asan'ny ray ity, ary tena miditra lalina amin'n'ity asan'ny famonjena ity ny raintsika any an-danitra. Ary mivavaka aho fa raha manaraka ny toro lalatra izay homena androany nareo dia hahita fa tena asan'Andriamanitra tokoa ity, ary atsapanareo fa mitarika izy mankahery ny tsirairay ka mba afaka hanatanteraka ity asa ity. Mijoro vavolombelona amin'izany rehetra izany eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ry rahalahy sy anabavy, dia voninahitra ho antsika ny ahenny avy amin'ny Elton Perry avy amin'ny kolejy ny 20, ary avy eo dia aheno ny hira "Ny lalanao no lalako" rahalahy Perry.